Депутат предлага да се разреши евтаназия по молба на болния или близките му.
До година над 400 000 души ще са под земята, ще ползват метрото, а отгоре виждате как оставяме това, което сме заварили.
Борисов смело начерта на софиянци перспективите пред столичното метро. Висшия съдебен съвет не изслуша Владимира Янева, поканената магистратка влязла в болница. Организаторите на проваления фест край Разлог ще връщат пари само срещу билет и касова бележка.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Евтаназията в България да бъде разрешена при изрична молба на болния или неговите близки. Това предлага депутатът от левицата Любен Корнезов. Идеята си той описал в законопроект, който вече е внесъл в парламент. С цел ограничаването на злоупотреби, в текста е предвидено молбата да се разглежда от 5-членна комисия и от Върховния касационен съд. Ако искането бъде одобрено, Корнезов предлага органите на умъртвения болен да бъдат дарявани за трансплантации. В много страни по света евтаназията е забранена, сред държавите обаче, където такава може да бъде направена, са Белгия, Холандия, Швейцария, Италия, Люксембург, Албания, Уругвай и Япония. Подробностите от Дея Манолова.
В подготвения законопроект Любен Корнезов предлага да се разреши евтаназията, като се предвиждат 4 вида – активна, пасивна, принудителна и доброволна. При доброволната евтаназия пациентът сам изявява желание неговия живот да бъде прекратен. Принудителната евтаназия се осъществява при тези, които нямат възможност да изразят волята си, като в този случай решението зависи от близките на болния. Активна е тази евтаназия, при която процесът е подпомаган от лекар, докато при пасивната смъртта настъпва като резултат от прекратяването на животоподдържащи мерки.
По молба на болни или на неговите близки, когато човек е така незадежно болен, да бъде прекратяван по изкуствен начин поддържането на живота, като предлагам, ако това се случи, органите на евтаназирания по право да могат да бъдат трансплантирани, които пък един живот да спасат в живота.
Корнезов предлага искането за евтаназия да се разглежда от специална 5-членна комисия, назначена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието. Освен това се предвижда съдебен контрол. Решенията на комисията могат да се обжават пред Върховния касационен съд.
Даже и след решението на комисията, респективно и след решението на Върховния касационен съд, самия болен човек, който е подал тази молба за евтаназия, винаги може да се откаже писмено или устно до последния миг.
Корнезов предлага още евтаназията да се приравни на естествената смърт, за да няма проблеми с евентуални застраховки.
Знам, че е тежко и затова го казвам със стиснати зъби и със свито сърце казвам да на евтаназията.
Цялото интервю с Любен Корнезов, в което той говори за идеята си евтаназията в България да бъде разрешена, очаквайте по-късно в денят на Дарик.
Половината от лекарите, които работят в спешната помощ, нямат никаква специалност, съобщи министра на здравеопазването доктор Стефан Константинов. В момента системата работят 1150 лекари, като само 69 от тях са със специалност по спешна медицина. Лилия Ангелова с подробности.
От 2008 година до сега едва 17 лекари са завършили спешна медицина, а още 34 са в процес на обучение. В същото време отпуснатите места са били 196. За да се увеличи интересът към специалността от следващата година, заплащането на специализантите ще се увеличи от 3 на 4 минимални работни заплати, обясни министър Стефан Константинов.
Има няколко специалности, които ще ни бъдат приоритет за финансиране от държавата. Това са спешната медицина, анестезиологията, патолози и съдебни лекари. Но всичко говорим за финансиране от следващата година.
Освен това, в страната ще заработи първата катедра по спешна медицина. Минимум 2 години ще учат парамедиците, които трябва да помогнат на системата. Все още обаче не е ясно къде и кога ще се обучават тези кадри. Попитан как ще коментира протестите на Българския фармацевтичен съюз, здравният министър заяви, че е готов на диалог за това дали не фармацевти да имат право да продават в аптеките. По отношение на идеята за въвеждане на фиксирани цени на лекарствата, министърът заяви, че ще се съгласи на това само ако фармацевтите понижат цените с 20%, което по думите му няма как да се случи.
Стабилизира се състоянието на родилката и новороденото, които пострадаха в катастрофиралата в петък линейка, съобщават от Пирогов. 27-годишната жена беше приета с фрактура на черепа и контузия на мозъка. Вече е стабилно и новороденото бебе, което се лекува в детска реанимация. Остава обаче риск за живота на 59-годишния шофьор на линейката, който е с тежка гръдна травма. На него му предстои и операция на лявото бедро.
Катастрофата стана рано сутринта на 23 юни в София. На кръстовището на булевардите Тодор Александров и Константин Величков се удариха Ауди и линейка, возеща родилка, новородено и неговия баща. Пострадаха бебето и родителите му, както и придружаващата ги лекарка. Шофьорката на Аудито остана невредима.
Слушате Денят на Дарик. Със скандал и безпрецедентни мерки за сигурност тръгна мегаделото срещу бандата на килърите в Шумен. Обвиняемите по него трябваше да се стоят с белезници по време на първото заседание от процеса. Това ядоса адвокатите им, които демонстративно напуснаха съдебната зала. Така се стигна до назначаването на служебни защитници на шестимата подсъдими, на които им беше даден час и половина, за да се запознаят с част от материалите по делото, които се съдържат в 95 тома. Килърите са Петър Стоянов Сумиста, Васил Костов Кеца, Янко Попов, Туцо Георги Вълев, Петър Атмаджов и Райчо Стойнев. Сумиста е обвинен за организирането на три убийства. С подробностите за първия ден от процеса Красимир Кънчев.
Първото заседание по делото Килърите започна тази сутрин в Шуменският окръжен съд. Преди фактическата част от процеса, адвокатите на шестимата обвиняеми поискаха отвод на съдебния състав и на прокурор Стефка Якимова от Варненската апелативна прокуратура. Искането имаше за цел белезниците на обвиняемите да бъдат свалени в съдебната зала. Председателят на съдебния състав, съдия Димчо Луков, не уважи исканията, като се мотивира, че съдията определя реда в залата, както и с тежестта на обвиненията, повдигнати на шестимата от групата на Килърите. След това частните защитни демонстративно напуснаха залата, а съдия Луков назначи служебни адвокати на обвиняемите. Адвокат Розалина Апостолова заяви, че до сега никой не е стоял с белезници пред българския съд.
За чест на българския съд до сега никой не е стоял пред българския съд, защото Левски е стоял пред турски съд с белезници. Това е първият случай, в който подсъдимите стоят с белезници пред български съд.
Адвокат Илиан Василев също заяви, че не приема решението клиентите им да бъдат с белезници в съдебната зала.
Тези хора са граждани на Република България. Те са равни на всички останали граждани до момента, в който с присъда бъдат признати за виновни. И до този момент никой не може да ги подлага на унижението, да ги държи вързани като животни в съдебна зала.
Петър Стоянов Сумиста заяви, че разполага с флашка, на която има запис от среща между вътрешният министър Цветан Цветанов, председателят на Шуменски окръжен съд Нели Батанова и окръжния прокурор Ася Петрова. За тази среща Сумиста съобщи пред журналисти по-рано днес, като заяви, че тя се е провела в петък във Варненски хотел. По думите му, по време на нея е обсъдено обвиняемите по делото Килърите да бъдат осъдени до един месец предвид наближаващите избори. Малко след това председателят на Шуменски окръжен съд Нели Батанова отрече да се срещала с вътрешния министър и допълни, че в петък е била на работното си място в Шумен. Сумиста може да говори каквото си иска, допълни съдия Батанова. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Шумен.
Държането на подсъдим с белезници в съдебната зала е перверзна практика и цели да смачка самочувствието му. Това коментира за Дарик адвокат Михаил Екимджиев. По думите му, преди около месец Европейския съд по правата на човека се е произнесъл по българско дело в полза на подсъдим, който също е бил държан с белезници, докато съда е разглеждал случая му. Екимджиев нарече прецедент и назначаването на служебни защитници на подсъдимите по делото Килърите, чието адвокати напуснаха залата в знак на протест. Чуйте какво каза пред Илия Вълков адвокат Михаил Екимчиев.
Това е една перверзна практика, която някой се прилага до нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Казвам го с максимална категоричност, тъй като само преди около месец Европейският съд по правата на човека по българско дело, делото Кашавелов, прие, че задържането в съдебна зала на подсъдим, неговото конвоиране през цялото време с белезници е проява на нечовешко и унизително третиране. В съда тези хора, за тях важи презумпцията за невиновност. Държането с белезници цели просто да смачка достоинството, самоуважението на един човек, който по силата на тази конституционна презумпция до постановяването и до влизането в сила на евентуална осъдителна присъда се счита за невиновен, т.е. той има всички права. Такъв прецедент в нормална правова държава няма. Няма такова нещо. Служебен защитник се назначава само тогава, когато подсъдимия не е посочил свой защитник, И в това са случаите изрично предвидени в наказателно-процесуалния кодекс.
Коментар на адвокат Михаил Екимджиев пред Дарик. И с един друг казус, Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси към Висшия съдебен съвет трябваше да изслуша днес новоназначения председател на Софийски градски съд Владимира Янева. Това обаче не се случи, защото се оказа, че Янева е постъпила в болница. Председателят на комисията Стефан Петров обясни, че състоянието й не е добро, но отказа да даде повече подробности за него. До изслушването на Янева се стигна след безпрецедентния скандал в съдебната система, който започна след избирането за шеф на Софийски градски съд. Павел Хаджиев информира.
Днес във Висшия съдебен съвет е получено писмо от Янева, в което се казва, че тя се намира на лечение в Александровска болница от петък. Не беше уточнено с каква диагноза тя се намира в лечебното заведение. Стефан Петров обясни, че Янева ще бъде изслушана, когато здравословното й състояние позволи това. Припомням, че Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси покани на изслушване Янева, за да чуе обясненията й за делото Софийски имоти, по което тя е съдия докладчик. На 22 юни в доклад инспекторатът към ВСС откри 4 нарушения, които новият председател на Софийския градски съд е допуснал по процеса. Проверката на инспектората сочи, че първото заседание по делото, съгласно сроковете, е трябвало да бъде насрочено преди малко повече от седмица, но то все още не е. Преди това пък стана ясно, че през 2002 година Янева е закупила 2 имота от дружество Софийски имоти, когато негов директор е бил подсъдимият по едноименното дело Тошко Добрев. Комисията трябваше да изслуша Янева и да прецени дали е налице конфликт на интереси в този случай, още повече, че тя не си е направила отвод по делото.
Въпреки икономическата криза, министрите и депутатите са успели да спечелят не само трудова дейност извън основната им работа, но и са спестили от заплатите си. Това показва декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности за имуществото, придобито през миналата година. Данните могат да се видят на сайта на Сметната палата. Премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Цветан Цветанов са посочили, че няма промяна в имотното им състояние. По темата работиха Теодора Симова и Марта Младенова. Илия Вълков обобщава.
Финансовия министър Симеон Дянков е декларирал над 56 000 лева депозити в страната и чужбина. От декларацията му се вижда, че съпругата му е печелила от акции и от наем на семейното им жилище във Вашингтон. Тя е получила наем в размер на повече от 77 000 лева, докато за същия имот наемът, получен от Дянков, е едва 1 лев. Земеделски министър Мирослав Найденов и съпругата му са си купили гараж в столицата за 15 400 лева, а съпругата на Росен Плевнелиев е получила повече от 238 000 лева само от дивиденти. Неговата заместничка Лиляна Павлова има 100 000 лева получени от дарения. Заместник министър на отбраната Валентин Радев си е купил през миналата година BMW за 25 000 лева от заплата, като същото време декларирал и 42 000 лева спестени от извън трудови правоотношения. Правосъдният министър Маргарита Попова е спестила малко над 120 000 лева от заплата. Икономическият министър Трайчо Трайков е декларирал около 37 000 лева доходи от дейност извън тази, която изпълнява като министър. Здравният министър Стефан Константинов допълнително е заработил 30 000 лева и е обявил около 71 000 лева спестяване от заплати. Образователният министър Сергей Игнатов също е припечелил допълнително 30 000 лева. Културният министър Вежди Рашидов пък е спечелил около 126 000 лева от лихви по банкови депозити. От местни лица пък е получил заем от 150 000 лева. Председателят на Софийски градски съд Владимира Янева е декларирала придобиването на гараж в столицата за 16 000 лева. Съпругите притежава 2 банкови депозита, един от които е със средства от заеми, а другият от заплата.
Сериозни спестявания имат и някои от депутатите. Ахмед Доган е декларирал банков лог, който пълни със спестявания в размер на 1 241 674 лева. 44 579 лева е размера на депозит, който Делян Пеевски е спестил от заплат, макар да е сред най-често отсъстващите от работа избраници. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев е декларирал банков лог в размер на 1 208 336 лева от продажба на фирмени дялове. От Чезар Иванов, за когато стана известно, че е получил 131 000 лева консултантски хонорари миналата година, не декларирал 77 800 лева, които държи на банков депозит. И тази година е декларирал ипотеката си от 98 000 лева, с която през 2009 си купи къща с двор и гараж банки за 200 000. Иванов е посочил и 128 505 лева доходи от друга стопанска дейност.
В денят на социална тема Надзорният съвет на НОИ одобри промените в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат вдигането на довишките добавки от 1 септември, както и отношенията между осигурителния институт, пенсионните дружества и категорийните работници след решението на Конституционния съд, с което бяха отменени част от поправките в Кодекса, свързани с ранното пенсиониране. Според законопроекта, от 1 септември тази година до 31 декември следващата, хората с починал съпруг или съпруга, на тях ще им се изплаща добавка в размер на 26,5% от пенсията или сбора на пенсиите, които е получавал починалия. Промените, свързани с ранното пенсиониране, регламентират изричното волеизявление на категорийните работници, на които се отпуска пенсия, за да се прехвърлят средства от професионален пенсионен фонд в държавния фонд пенсии. Предлага се и възстановяването на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд в фонд пенсии за тези, които не са упражнили правото си за ранно пенсиониране. По регламент промяната трябваше да влезе в сила от 11 от 18 юни тази година, когато в сила влезе и решението на Конституционния съд.
Първият ремонтиран участък от булевард Ломско шосе в София вече е отворен. Това стана след официално откриване в присъствието на премиера Бойко Борисов, столичният кмет Йорданка Фандъкова и министра на транспорта Иван Ломсковски. Обновеният участък е с дължина от 1,8 км, като по ширината му са разположени две ленти за движение – лента за паркиране и велоалея. Останалата част от булеварда до надлез Надежда ще бъде готова на есен, съобщи и кмета Йорданка Фандъкова. Елена Байкова с още информация.
Участъкът между улиците Бели Дунав и Хан Кубрат е с изцяло подменена ВИК мрежа и над 3 км обновено осветление, обясни кметът Йорданка Фандъкова по време на откриването.
280 дървета са посадени само по протежението на булеварда. Отделно от това зелените площи и градинки, които виждаме, и участъците към съседните улици, които също така са асфалтирани.
Стойността на изградения участък от булеварда е 4,6 милиона лева, осигурени по оперативната програма Транспорт и от столичната община. Премиерът Бойко Борисов подчерта, че Софийското метро ще достигне дължина от 31 км, а през април до година в него ще пътуват над 400 000 души. Борисов поздрави жителите на квартал Надежда.
Вече този квартал спокойно може да се нарича и център на Софи, защото имате по 6-7 минути, 8 да стигнете на Шератон с метрото или по велоалеите, или по булеварда.
Пет къщи, пристройките около тях и дърводелски цех изгоряха в пловдивския квартал Струмила. При инцидента няма пострадали. Пожарът е избухнал около 11.30 часа. На място са били изпратени 10 екипа на пожарната и 2 водоноски на гражданска защита. По първоначални данни огънят е тръгнал от дърводелски цех, собственик на който е 67-годишният Петър Бърносузов. Една от версиите за случилото се е взрив на газова бутилка. Репортаж на Тина Ивайлова.
4 часа продължи потушаването на пожара в квартал Струмила. Огънят бе овладян към 15 часа. Сигналът за пожара е постъпил около 12 часа 40 минути след като е избухнал огъня, каза шефът на пожарната в Пловдив комисар Румен Димчев.
Има много преди такива ситуации, никой не се сеща и няма кой да се сети, че това се обади на 160 или на 112. Който го видял 11.30,
пожарникарите на място също бяха категорични, че са били известени твърде късно за бушуващия огън. Според очевидци, огънят е възникнал в дърводелски цех, който има машини и дърводелски материали.
И по кутевици. Отзад тенисите изгради. От там тръгна огъня.
Видях, че гори. Има ли мерики? Не, те е къща, тук е 3 часа.
И стигна до вашите къщи.
Ей, тук е.
Колко къщи?
2, 3, 4, 5.
Собственик на цеха е 67-годишният Петър Бурносузов. По думите му, постройката не е била в експлоатация цяла седмица.
От моя цеха, тя не е застрахована, нищо не знам. Трябва да пием по набира и като се снахат, да вика гори работа. От кой запала, не знам.
Петте къщи, в три от които живеят двамата сина и племенникът на Бурносузов, изгоряха до основи. Три семейства остават без покрив над главата тази нощ. Утре сутринта спешно ще бъде свикана комисия за настаняването им в общински жилища от фонд резервен. Заповедта е на кмета Славчо Атанасов. Едното семейство е 6 членно, другото е 5 членно с едногодишно детенце, а в третото семейство са 3 души. Осигурени са вещи от първа необходимост на потърпевшите. Тази нощ те са предпочели да отседнат при роднини. Тина Ивайлова, Дарик, Радио Пловдив.
Още за пожара в Пловдив ще чуете в разширен репортаж по-късно в предаването. Ревност предизвика убийство и самоубийство в село Бистрица, община Дупница. Застреляна бе 35-годишна жена на име Петя, ранен бе 40-годишния и бивш съпруг Симеон Минчев, който е полицай Бобов дол. По тях е стрелял 53-годишния Николай Гурков от Сливен, приятел на Петя. След като ги прострелял, Гурков се самоубил. Оръжието на престъплението е рязана уловна пушка. По неофициална информация, трагедията се разиграва, след като Петя казала на Николай, че се връща при бившия си съпруг. Влади Владимиров разговаря за случилото се с кмета на село Бистрица Васил Бански.
Съпругата му вчера се пристига от Италия, макар че е разделена от доста време, тя се дошла в Сливен, естествено. Пристига днес като е от Сливенско някъде, търси Петя, мъжът и казва за който си те, дължи ми пари. Сега ще вика, се разберете, вика и това е удобно, стреля в нея, засяга него.
Това е на входа още?
На външната врата на входа. И се самоубива веднага и той. Цялата улица е в кръв и мозък от неговата глава. Това чакай сега една система да
изгледа. Надявам се, че поне детето не си е било вкъщи, да не е виждало.
Вкъщи, за съжаление вкъщи.
За едно от музикалните събития на лятото, което така и не се състоя, след провала на фестивала Elevation край Разлог, организаторите му обявиха, че купилите билети за него ще бъдат компенсирани. Само обаче при предоставяне на въпросните билети, които не са били използвани, и касова бележка, която е била издадена при продажбата им. На неизползвалите пропуските си за 24 юни, първия фестивален ден, когато Джамирокуай отмени участието си заради контузия на крака, на тези хора ще им бъдат възстановявани цялата сума от билетите. Това условие важи и за еднодневните пропуски за 25 юни, когато концертите пропаднаха заради силен вятър. Подробностите от Павел Хаджиев.
На специална пресконференция организаторите на злополучния фест съобщиха, че няма как да компенсират феновете, които не си пазят касовите бележки, както за билетите си, така и за специалната фестивална валута елевове. Един от организаторите, Александър Евтимов, прехвърли вината за това върху компаниите, които продават билетите за събитието.
Държавата има закони. Билет без касова бележка не важи. Това са общи правила на всички тикетинг компании. За целта в четирите сайта на тикетинг компаниите ще бъде публикувана информация как ще става точно връщането на билетите.
На официалния сайт на фестивала Elevation.bg подобна информация къде и кога ще бъдат връщани парите срещу билети има само на английски език. Сайтовете на отделните фирми продавачи обаче имат информацията и на български, така че трябва да проверите как да получите парите си на сайта на мрежата, от която сте закупили своя билет. Александър Евтимов добави, че хонорарите са платени на всички изпълнители, дори на Джамирокуай, но не спомена нищо за неустойки. Възможно е обаче организаторите да поканят отново неизлезлите на сцена групи.
Със сигурност ще се опитаме да го направим, защото все пак това е част от нашата договорка, тези групи да свират на Elevation. Нашето желание е те отново да бъдат поканени от Elevation и да свират в България. За да ви отговоря за точната бройка на билетите, над 11 000 билета и над 13 000 човека в първия ден на фестивала.
Организаторите твърдяха, че са съобщили за провал с Джамирокуай още в 18 часа, както на входовете, така и на тълпите през сцената. Всъщност това стана едва към 21.30 часа. Още едно противоречие възникна и при твърдението, че парите, дадени за талоните елевове, са били връщани в неделя, което не беше обявено официално.
Фейсбук група с името Ден без Бойко Борисов ядоса премиера. Видимо подразнен, той заяви, че инициативата сигурно е платена. В отговор трима младежи, създали групата в социалната мрежа, заявиха макар на шега, че чакат негово контрафинансово предложение и срещу добро заплащане биха направили името Ден с Бойко Борисов. Тодор Симов разказва повече.
Макар да каза, че не знае за инициативата във Фейсбук 5 юли, денят в който преди две години ГЕРБ спечели парламентарните избори да бъде обявен за ден без Бойко Борисов, премиерът заяви.
Не дейте идва никъде на 5 юли, щом имате така. Не сте добре дошли тогава. Не ви каня. Кое да подкрепава? Вижда ли каква глупост ме пива? Аз не съм ви поканил. Ако искате, идвайте. Що за глупост за това? На някакви, които са им платили да го кажат, направили инициатива. Ми не дейте идва. Не дейте показва булевардите, не дейте показва метрото, не дейте показва нищо.
Атанас Пълов, който е сред тримата основатели на групата Социалната мрежа, обясни, че тя съществува от януари тази година, но е набрала скорост последните дни, взаимствали от Полша.
Не е оригинална идея. Та група ни от едни познати поляци. В Полша имаше същото събитие, подобно всъщност, нали? Ден без Катин. Един ден да не се говори за катастрофата самолетната в Катин, защото въпреки трагедията я използваха за политически цели и ние решихме да направим ден без Бойко Борисов, тъй като като той е най-обсъжданата личност, събития и други такива в българското медийно пространство и така.
Тримата основатели са млади хора на по 25 години, току-що завършили студенти и твърдят, че не са партийно обвързани и никога до сега не са гласували на избори.
И да ви кажа, че повече от добре се развива мача на Цвети Пиронкова срещу Винус Уилямс на Уимбълдън. Нашето момиче взе първия сет с 6-2, втория се играе при резултат 3-1 за Пиронкова.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Евтаназията в България да бъде разрешена при изрична молба на болния или неговите близки. Това предлага депутатът от левицата Любен Корнезов. Идеята си той описал в законопроект, който вече е внесъл в парламента. По думите на Корнезов, евтаназията е хуманният подход към болните, които нямат шанс да живеят. В интервю за Дарик той обяснява, че законопроектът по спорния въпрос е внесъл в Народното събрание от свое име и не е търсил подкрепа за него от своята или други парламентарни групи. В много страни по света евтаназията е забранена. Сред държавите в Европа, където такава може да бъде направена, са Белгия, Холандия, Швейцария и Италия. Преди да започнат дискусиите в общественото пространство, по предложението на Любен Корнезов, той призовава въпросът да не се политизира, защото е изцяло морален. Дея Манолова разговаря с депутата-юрист от БСП.
Той е един безспорно много тежък въпрос. Той не е юридически толкова, колкото морален за живота и смъртта, но край на хайсата в средите държави и в Европа, имам предвид и Белгия, и Холандия, и Люксембург, и даже в Съединените щати, щата Орегон, Австралия, има подобни законопроекти или дадена възможност за евтаназия, което означава по молба на болни или на неговите близки, когато човек е така незадежно болен, да бъде прекратяван по изкуствен начин поддържането на живота, като предлагам, ако това се случи, органите на евтаназиране по право да могат да бъдат трансплантирани, което пък значи един живот да спаси друг живот. Никой не пита кога се раждаме, поне да попитат кога искаме да напуснем този свят, при разбира се определени условия. Знам, че голяма част от българските граждани, включително и лекари, ще бъдат против закона, но нека да разсъждаваме и върху този въпрос. Предлагам, което е ново, което го няма в световната практика, това да става от една специална комисия, от трима лекари и двама юристи. Това решение за евтаназия, независимо дали ще бъде отхвърлено или не, да може най-висшата инстанция в България, това е Върховния касационен съд, в 5-членен също състав, с участието на прокурора, да взема окончателното решение, за да не се допуснат евентуални злоупотреби. Така че закона дава възможност на този болния, нетечимо болния, респективно на хора, които са изпаднали в кома и дълги години стоят в едно такова състояние, и то в България, вие знаете, че и в България го има. Дали близките, имам предвид родителите, съпруга, децата, да решат как да постъпят с своя близък, който всъщност е между жената и детето.
Все пак крайното решение ще се взима от тази 5-членна комисия, нали, за да не се допуснат злоупотреби.
Първо, човек, който е неизлечимо болен, страда от страшни кански болки, бих казал, или не може да вземе отношение, защото е в кома с години. Първо, това негово искане да бъде писнено, респективно от неговите близки, и то да бъде нотариално заверено, т.е. да бъде дадено пред нотариус. Документите за цялата медицинска експертиза се изпраща в тази комисия, която състои от, пак казвам, 5 човека, 3 от Министерството на здравеопазването и 2 юристи от Министерството на правосъдие, защото се поставят и юридически, и медицински проблеми, да вземе и той единодушно. Само един член на комисията да не е съгласен, не може да се извърши евтаназията. И решението, все пак да има и съдебен контрол, да бъде осъществен от Върховния касационен съд с участието на прокурора. Прокурора също ще има право да обжалва решението на комисията, ако счете, че то е незаконосообразно или не е хуманно. Даже и след решението на комисията, респективно и след решението на Върховния касационен съд, самия болен човек, който е подал тази молба за евтаназия, винаги може да се откаже писмено или устно до последния миг.
Предлагате, освен органите да се дават за трансплантиране, за да спасят друг човешки живот, и евтаназията по никакъв начин да не влияе на застраховката.
Да, аз съм го написал по този начин, че евтаназията се приравнява на естествена смърт, за да няма проблеми с евентуално застраховки и други граждански отговорности и човек се учи живота естествено спорта.
Докато подготвяхте вашия законопроект, консултирали ли сте се и потърсили ли сте подкрепа от представители, примерно от други парламентарни групи?
Не, категорично това не е политически закон. За политика въобще не може да се говорим.
Професор Корнезов, вие вярвате ли, че България се развива до там, че да приеме евтаназията?
Знам, че е тежко и затова го казвам със стиснати зъби и със свито сърце казвам да на евтаназията. Има връщате назад във времето. Даже Христос, когато беше разпът на кръста и в мъките си, един римски войник го прободи с копието, за да не се мъчи. Има римски войник, беше убиец и искаше да помогне на спасителя ни.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Продължаваме с обещания репортаж за пожара в Пловдив. Както вече ви съобщихме, 5 къщи, пристройките около тях и дърводелски цех изгоряха в квартал Струмила. За щастие няма пострадали, но са останали без покрив 2 семейства. Пожара избухна около 11.30. На мястото са били екипи на пожарната и на гражданска защита. По първоначални данни огъня е тръгнал от дърводелски цех. Ето сега и подробностите, които са брати на Ивайлов.
4 часа продължи потушаването на пожара в квартал Струмила. Огънят бе овладян към 15 часа. Сигналът за пожара е постъпил около 12 часа 40 минути след като е избухнал огъня, каза шефът на пожарната в Пловдив, комисар Румен Димчев.
Има много преди такива ситуации, никой не се сеща и няма кой да се сети, че трябва да се обади на 160 на 112. Който го видял 11.30, трябва да се обади.
Пожарникарите на място също бяха категорични, че са били известени твърде късно за бушуващия огън. Според очевидци, огънят е възникнал в дърводелски цех, който има машини и дърводелски материали.
И по кутевици.
Отзад тениски гради.
От там тръгна огъня.
Видяхте гори. Има ли мерики? Мете е къща, тук 3-4.
И стигна до вашите къщи.
Ей, тук това.
Колко къщи?
2, 3, 4, 5.
Колко часа е тръгна?
11. 5, 25.
И още не могат да го угасим.
Но те тук са 5 човека.
Да.
Борис, Радко, Ани и двете малките деца, Данчо и Снежка. Децата едното е на една година сега ще прави, на 6 юли, а другото е на 7.
Аз съм отсреща другата къща, ма дойдохте ми казах, че пламък по сухата трева и отида чакам нашата
къща. Къде избухна този огън?
Не съм видяла, аз бях вкъщи и чухме как изгърмя
сочка. Колко къщи са засегнати?
А?
Колко къщи са засегнати?
Ми не знам дори.
Как започна огън, пуша си от кажа към колко са сме гледали там отзад, където виждате пушка.
Собственик на цеха е 67-годишният Петър Бурносузов. По думите му, постройката не е била в експлоатация цяла седмица.
От моя цеха, тя не е застрахована, нищо не знам. Отивам да пием по една бира и като се снаха, те да вика горе работа. От кога се запала, не знам. И изгора всичко, и къща изгора, и всяка изгора. Всичко изгора. 300 квадрата. Трима брата сме, 20 човека сме, не?
Ваша е работилница.
Да, наша.
И не знаете ли нещо, имало ли е вътре, което да е предизвикало пожара?
Не съм работил от 3 дена. И отиваме до Беломорски, върнахме се, брат ми пусна кръста, вкара коня вътре и след малко и как гори. От кой се запалва?
Нямаше 3 дена или не сте работили?
Не сме работили въобще.
Освен вашата къща са изгоряли и други къщи?
На двамата брата и на кожията.
5 къщи са?
5 къщи са, да.
Първо, какво направихте?
Нас нямаше такова. Не гад, дозагаме, позара беше тръгла вече. Няма спасение.
Какво произвеждате в този цех?
Дърводелска работа. Врати и прозорец.
Кога работи цеха? От колко години?
От 10-та година.
До сега имало ли такива инциденти?
Не.
И да нямате конкуренция, който да искал да ви направи нещо?
Не. Как? На стари години почва да правя много къщи.
5 къщи, в 3 от които живеят двамата сина и племенникът на Бурносузов, изгоряха до основи. 3 семейства остават без покрив над главата тази нощ. Утре сутринта спешно ще бъде свикана комисия за настаняването им в общински жилища от фонд Резервен. Заповедта е на кмета Славчо Атанасов. Едното семейство е 6 членно, другото е 5 членно с едногодишно детенце, а в третото семейство са 3 души. Осигурени са вещи от първа необходимост на потърпевшите. Тази нощ те са предпочели да отседнат при роднини. Материалите за пожара все още не са постъпили в районна прокуратура. Извършен е първоначален оглед, работата по случая продължава. Тина Ивайлова, Дарик радио Пловдив.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов.
Международният наказателен съд в Хага е издал заповед за ареста на либийския диктатор Муамар Кадафи. Съдът обвинява Кадафи в престъпление срещу човечеството за това, че е наредил нападение върху цивилни граждани след въстанието, което започна в Либия срещу неговата 41-годишна диктатура по-рано тази година. Освен Кадафи, Международният съд издаде заповеди и за двама от неговите най-близки съратници – синът му Саиф Ал-Ислам и шефът на либийската служба за разузнаване Абдула Ас-Сануси. Противниците на Кадафи подкрепят решението на съда и имат силното желание той да бъде изправен пред международните закони, както обяснява гражданин на Бенгази, където е базирано въстаническо правителство.
Не трябва да има само едно наказание, защото той е извършил много престъпления. Ако за всяко едно той бъде наказан, би трябвало да лежи в затвора стотици години и пак няма да му е достатъчно. Международният съд не издава смъртна присъда, което означава, че го чакат около 1000 години зад решетките.
Главният редактор на вестника Ларабия, Ханан Алташани, казва, че повечето либийци искат Кадафи да бъде съден в самата Либия. В интервю с Reuters, само часове преди издаването на заповедта за ареста, тя обяснява преобладаващите чувства в страната.
Либийският народ с нетърпение чака решението на съда. Те броят часовете, докато той излезе. Надявам се да бъде одобрена заповедта, за да може той да бъде арестуван колкото се може по-скоро. Но се надявам Международният съд да даде приоритет на либийския народ сам да го накара.
Заповедите за арестуването на тримата мъже бяха поискани от главния прокурор в Хага Луис Морено Окампо през май, 3 месеца след началото на бойните действия в Либия. Либийските власти обаче не признават легитимността на съда и казват, че не се притесняват от издаването на подобна заповед за арест. Подобна заповед беше издадена от съда в Хага и на президента на Судан Омар Ал-Башир за геноцид и престъпление срещу човечеството заради убийствата, извършени от неговите войски в района Дарфур, започнали през 2003 година. Ал-Башир, който днес е летял към Китай за официална визита, без предупреждение наредил на пилотите си да се приземят в Иран, от страх, че самолетът му ще бъде принуден да кацне и той ще бъде екстрадиран в Холандия, тъй като полетът му е преминавал през афганистанско и пакистанско въздушно пространство, които са контролирани от американските въздушни сили. Както и либийският си колега Кадафи, Ал-Башир не признава легитимността на трибунала в Хага.
Ние нямаме нищо общо с Международния наказателен съд. Никога няма да имаме взаимоотношения с него. Ние нямаме такова задължение, нито да даваме отговор на техните изисквания. Международният трибунал е просто един от инструментите на западното господство.
Давате ли се мапа?
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Добра новина от Уимбълдън. Преди минути Цвети Пиронкова победи Винус Уилямс с 6-2-6-3 и вече е на четвърт финал, където ще играе с чехкинята Петра Квитова.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 27 юни.
Депутат предлага да се разреши евтаназия по молба на болния или близките му.
До година над 400 000 души ще са под земята, ще ползват метрото, а отгоре виждате как оставяме това, което сме заварили.
Борисов смело начерта на софиянци перспективите пред столичното метро. Висшия съдебен съвет не изслуша Владимира Янева, поканената магистратка влязла в болница. Организаторите на проваления фест край Разлог ще връщат пари само срещу билет и касова бележка.
Подробности по тези новини ще откриете в сайта dariknews.bg, в GOM.bg, пък можете да четете всичко за спортната новина номер 1 от преди минути. Цвети Пиронкова на четвърт финалите на Уимбълдън. Денят на Дарик продължава с традиционната ни рубрика с Министерство на труда и социалната политика. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.